Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonda bugun 18-oktyabrdan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shma tezkor strategik mashg'ulotlari boshladi. Bu haqda tashkilot rasmiy saytiga tayanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 18-23 oktyabr kunlari Markaziy Osiyo mintaqasida jangovar birdamlik 2021 mashg'ulotlari doirasida eshelon 2021 qidiruv 2021 maxsus mashg'ulotlari va o'zaro hamkorlik 2021 qo'shma mashg'uloti o'tkaziladi. Xabarga ko'ra, ularda 4000 kishi va 500 dan ortiq texnika birligi ishtirok etadi. Mashg'ulotlar Tojikiston qurolli kuchlarining Momirak va Harb maydon poligonlarida o'tkaziladi. Mashg'ulotlarning asosiy vazifalari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari boshqaruv tizimini takomillashtirish, qo'mondonlik va boshqaruv organlari hamda bo'linmalarning o'zaro muvofiqligini oshirish, shuningdek tashkilotning kollektiv xavfsizlik tizimi kuchlari va vositalarining o'zaro ishlashiga erishish hisoblanadi, deyiladi xabarda. Mashg'ulotlarni zamonaviy qurol va harbiy maxsus texnika bilan jihozlangan doimiy tayyor tarkibdagi mobil va harbiy bo'linmalar, birlashgan shtab va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyati tezkor guruhlari, maxsus kuchlardan tashkil topgan tashkilotga a'zo davlatlarning harbiy kontingentlari kabilar ishtirokida o'tkazish rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida, bundan bir necha kun avval Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i Saymomun Yatimov har kuni 500-600 qochqin Afg'onistondan Tojikiston tomon chegarani kesib o'tishga urinmoqda. Qurol va narkotik moddalar oqimi kuchayib boryapti, deb aytgan edi. Yatimov shuningdek davom etayotgan voqealar ortidan mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun islomiy ekstremizmning qo'llanilishi isi kelayotganini ta'kidlagan. Uning qo'shimcha qilishicha, Afg'onistondagi vaziyat nafaqat Tojikiston, balki butun MDH uchun xavf tug'diradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.